Kes võidab? See riietatakse nõnda valgete riietega. Ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust. Ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Nii kõlab üks kaunitest Jeesuse tõotustest ilmutuse raamatus. Kes võidab? Ma mõtlesin, et me oleme juba umbes kolmveerand tundi viibinud selles ruumis. Me oleme kuulnud neid laule, mis on ainult ühesuunalised, mis jutustavad just kui võitnuile, võitjatest, sellest parimast tulevikust. Ja see minavormis ütleja on õnnelik. Kas oleme võitjad? Kui ma sisenisin siia ruumi ja lasin pilgu käia üle ridade, mõtlesin, kui palju siin ruumis viibijaist on tuttavat, nägupidigi. Kellega oleme korduvalt siin paigas ühe lühikese ajahetke koos olnud ja mõelnud nendele asjadele. Ja mõtlesin huvitav, kui palju on selles paaris kolmes aastas meil võite kaotusi. Kuidas on arenenud meie mõttekäik, mis suunas? Kas me võidame või kaotame? Juba see siiski, et täna on mitmed tulnud siia, kes isegi võibolla harva käivad, on võit. See on üks pisukene võit. Praegu me oma perega elame ja töötame Haapsalus. Meil on seal nüüd uus vast restaureeritud ilus kirik, märksa suurem. Nii et see ruum tundus nüüd pisikesena, ega meil rahvas selle pärast nii palju pole. Aga huvitav on, et seal üle tänava on suur kahekorruseline maja. Ja kui me selle kiriku juures tööd tegime, siis oli tunda selle elanike sellist moraalset toetust. Head meelt, et üks vana peaaegu rusudes olev hoone saab jälle kiriku näo. Ja ma mõtlesin, et küllap need inimesed hakkavad ka kirikus käima. Aga siiski võtta näpust. Selline suhtumine on väga tore. Head naabrid. Me oleme seal nüüd ka ühtesi uued inimesed, vahetasime korteri ja sinna tuli endine elanik televiisori masti maha võtma. Ja meil oli just nagu kahe kiriku vaheaeg. Ma mõtlesin, et lasta siis võtab, et nad saavad ise toime küll selle asjaga. Ja vaatasin aknast välja, et sealt naabri majast tuli üks mees ja vaatas siin üles. Ma mõtlesin, et ta andis tale vist head nõu. Aga pärast see endine elanik kadus sealt ära ja pärast siis helistab mulle, et üle tänava mees tulnud temaga kurjustama, mis sina seal teed. Nagu kartis, et meid seal millegagi veel riisutakse. Läheb midagi katuselt ära võtma. Ta oli temaga riienud, ise purjus ka veel. Katsu, et sa kaod, muidu kutsu miilitsa. Oligi, ma pidin tale teisel päeval ise selle televiisori masti alla võtma. Aga kirikusse nad ei tule. Ja me arutasime, põhjus on küllaltki konkreet. Teate miks? Kiriku ja selle majavahet on lage õu. Ja kui ükski neist inimestest paotab välisukse ja kõnnib üle selle lage tõue kirikuksest sisse, siis võite ju täiesti ette kujutada, et sealt kardina servade vahelt teised võtavad ta sihikule. Ja inimene kardab seda püssi rohkem vahest kui seda päris toru. Seda näpuga näitamist, teiste arvamuse avaldamist. Ja sellepärast ma ütlengi, et astuda sisse selle ruumi uksest meie välja kujunenud situatsioonis, see on paljudele inimestele juba võit. Üks väikene võit. Aga võiks öelda, et äkki on need kõik ainult kaunid ideaalid, mida siin propageeritakse. Teine asi on laulda neid ilusaid magusa mõttega laule vahest, Aga teine asi on seda asja läbi elada. Võibolla, et tekib südames äkki küsimus, et on ehk umbes nii, nagu olukord oli taas mõni nädal tagasi, käisin ma vanema poisi klassis laste vanemate koosolekul. Õpetaja luges maha ilusa loengu sellest, kuidas kasvatada lapsi ausateks. Kuidas vanemad peavad neid õpetama, tähele panema neid ja nende sammusid kodus ja kuidas nad peavad ka isikliku eeskuju andma. Üks tõi pärast veel toreda näite lapsevanematest ka ütles, et ma just äsja sõitsin rongiga Tallinna ja üks mudilane oli koos emmega rongis ja emme näitas, et näed, siin on meie issi töökoht, näitas aknast välja. Ja poiss siis ütles oma ilusa kõlava lapse äälega, et kas see on see, kus ta need kaks lampi koju tõi? Emme ütles, et ei, isa tõi need lampid ikka poest. Ei toonud, mis sa räägid. Teine on veel praegu kapis tööjuurest tõi. Katsu siis lapse suud kinni panna. Ja mine siis õpeta neid lapsi. Õpetaja lõpetas oma loengu ära ja siis läks vähekene diskussiooniks. Ja üks käre mamma ütles kohe, hea on rääkida küll, aga minul lõpet tööpäev kell 5 ja kulinaaria poodi tuleb kaup kell 3. Ole siis aus ja ära mine tööjuurest ära. Õpetaja katsub öelda, et no tuleb ikka aus olla ja tuleb ikka õiget ees kui näidata. No jah, muidugi ka kooliõpetaja ei saa ära joosta, kui 30 last on klassis. Poodi järjekorda vahepeal minna ja ega sealt koolist võibolla pole palju midagi koju ka viia tööjuurest. Aga tingimused on mitmesugused. Jeesus ütleb, kes võidab. Võibolla on nii, et räägin ehk liiga tavalistest maisetest asjadest. Aga ega see usuelu ei toimu ju kirikus. Elu ei toimu kirikus. Siin ainult räägitakse nendest asjadest. Aastaid tagasi mäletan üks eakas inimene soovis ühineda kogudusega. Aga ma teadsin, et ta oli kunagi meil koguduses olnud, kunagi ammu kui mind veel ei olnud, selles ilmas üldse. Ja siis ma küsisin tema käest, teades tema probleeme, kuidas temal nendega on. Ja teate, ta vastas nõnda. Nüüd ma olen juba pensioni peal. Minul neid probleeme enam ei teki. Nüüd on teised olukorrad. Ma katsusin küsida, et aga kui äkki tulevad samad olukorrad? Oh, ei tule, ma olen ju nüüd pensionär. Ma ei käi tööl, et mul nende asjadega peaks veel raskusi tekkima. Aga meil jäi siiski see jutt seekord katki sellepärast, et mina mõistan nii, et usk ei sõltu olukorrast. Jeesus ütleb, kes võidab. Olete mõelnud sellele probleemile? Nendes asjades ei ole ainult niivisi mõtte küsimus, kas ma pooldan seda asja või on see ilus. Jeesus ütleb, kes võidab. Kellegi vana kristlase käest küsiti, kas sa oled võitnud. Ja see vana mees ütles, ei, ma ei ole veel võitnud, aga ma olen võitja poolel. Ja see on meie inimeste olukorras üks suur tõde. Me oleme võitja poolel. Kas seda on vähe? Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Eesti keeles ei ole lõpetatud ja lõpetamata tegevus ja sellepärast võib natuke siin jääda omamoodi aru saamine. Just nagu käiksid usklikud inimesed ennast hetkeks puhastamas kirikus, kui keegi pattu teeb. Kuid see tekst annab selgelt mõista, kui keegi on ka kaotanud vahest. Siis meil on eestkostja taevas, kes on õige. Heebrea kirjas Paulus täiendab seda mõtet, ta ütleb nii, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läkki siis julgusega armu järje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks. Õigeks ajaks. Kui me vajame seda abi ja jõudu, et võita. mitte soodsat olukorda. Pange tähele Jumali juures, ta ei tõota mitte soodsat olukorda, vaid Jumal tõotab võitu. Nii nagu vahest on öeldud, ärge paluge endale kergemat koormat, vaid tugevamat selga. Meil on ees õigus paluda endale mitte mugavaid tingimusi, vaid võitu. Ükski, kes jääb tema sisse, see ei tee pattu. Tähendab, tal on võimalik võita. Südames seda mässumeelsust ja mässulist hoiakut Jumala suhtes, mis isenesest ongi patt. Nii on kirjutatud 1. Johannese 3. peatükis 6. salm. Salm 18. Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu, vaid Jumalast sündinu, siin on suure tähega, see on Jeesus, hoiab teda ja tige ei puutu temasse. Võit on võimalik. Võit isegi näiliselt väga keerulises väljapääsut olukorras olla aus, olla kristlane, olla Jumala poolel, sest jõud tuleb temalt. Võit sõltub meie osadusest Jeesuse Kristusega. Nii kaua, kui me tunnistame, et me ise ei ole tegelikult võitjad. Nii kaua, kui me tunnistame ja tunnetame, et me vajame tema abi iga hetk oma elus, on meil võimalik võita. Aga nii kaua, kui me ütleme, et Jeesus, hoia nüüd, küll me tuleme toime, siis oleme kaotajad. Kui me ei otsi seda tuge. Piibel on kirjutanud väga kuidagi jõuliste sõnadega võitjatest minevikus. Ma loen mõned isegi raskevõitu tekstid ilmub see raamatust. 12. peatükk 11. salmis on öeldud, ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Selles peatükis on see suur võitlus, headuse ja kurjuse, Kristuse ja saatana vahel esitatud kui suures panoraamis. Ja siin räägib mineviku miljonitest inimestest, kellest paljud langesid märtri surma teatud ajaperioodil. On öeldud, nad ei armastanud oma elu surmani, aga nad on võitnud. Ja kunagi lugesin neid teksti ja mõtlesin, et tänu Jumalale, et mina ei ole sündinud sellel pimedal verisel keskajal. Et me kõiki neid selliseid süngeid päeve ei pea nägema. Kuid vahest on piiblis juttu viletsusaegadest, nagu neid võiks nimetada vahest rasketest aegadest. Ja kui mõelda tänapäeva miljonite inimeste olukorrale, keda ei aeta taga, keda ei ähvardata püha kirja lugemise pärast surmanuhtlusega, keda ei heideta vanglasse sellepärast, et nad tunnistavad ennast kristlasteks, kuid kes kuidagi on muutunud niivõrd ükskõikseteks, niivõrd apaatseteks, et otse kui tuimalt vanguvad edasi selles elus, selles maailmas. Niivisi ise voolu teed minna lastes. Samal ajal ei tunne sellest rõõmu. Tahaks olla kuidagi sisemiselt elav. Kui olla kristlane, siis juba olla. Aga mingi tuimus on võtnud maalt. Ja Paulus räägib sellistest päevadest, mitte kui viletsusajast, vaid kui raskest ajast. Kus inimesel on tegelikult võib-olla palju raskem valida oma kindel, resoluutne seisukoht, isegi kui siis, kui ta pannakse nüüd juba mingi kohutava ähvardusel valiku ette. Kas nii või teisiti? See on selline tuimuse, materiaalse külluse, heaolu vaim. Aga võita on vaja ka meil, meie ajas ja meie põlvkonnas. Vahendid ja meetodid meie võitmiseks hingevaenlase poolt piiblis nimetab teda saatanat nõnda. Tema valib mitmesugused vahendid, et meid võita. Ja see sama peatükkus see suure võitluse sündmustega on otse kui panoraamis ette toodud, kuidas sõda algas taevas, kuidas see kandus maa peale, kuidas heitus käib iga inimese pärast. Jumala ja saatana vahel. Siin on öeldud lõpuks lohe, kes siin sümboliseerib saatanat. Ja siin on nimetatud naist, kes sümboliseerib Jumala kogudust. Jumalale kuuluvaid. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud, ja kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. Ja siit läheb see piibli sümboolik edasi. 13. peatükk kujutab seda, kui te loete piiblit, kui te, kell on võimalik, seda kohutavat raevukat rünnakut ühe võimu poolt, kellele saatan on andnud meelevalla. Siin nimetad teda metsaliseks, teda on nimetatud ka vahest antikristuseks, kristuse vastaseks. Siin nendest salmidest võib välja lugeda, et ta on kasutanud inimese moraalseks ja füüsiliseks survamiseks kogu aeg riikliku vägivalla aparaati. Seda pimeda keskaja jooksul, seda võib-olla mõnikümmend aastat tagasi, kui mõningatele tuli pähe ükskord, et usk ja ustlikud lihtsalt ära lõpetada, et kiiremini sest igandist jagu saada. Kuid ikkagi ei ole sest midagi välja tulnud. Kuigi see võib kohutav surve olla. Siin kirjutab nunda. Ja kogu ilmama imetles jälgides metsalist. Ja nad kummardasid lohet, et ta metsalisel oli andnud selle võimu. Ja kummardasid metsalist ning ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab sõdida tema vastu. Ja temal anti suur rääkida suurustamise ja Jumala pilke sõnu ja temal anti meelevald tegutseda 42 kuud. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki ja neid, kes taevas elavad. Ja temal anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temal anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahva võimu üle. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. Tegelikult need salmid on kirjeldanud tõepoolest enamasti keskaja traagilisi sündmusi, aga ka nende jätku lõppu ajal. Ajalugu teab, et umbes 50 miljonit inimest jätsid oma elu ohvritena inkvisitsiooni kohtute käes. Enamikus nad olid usklikud. Enamikus olid need inimesed, kes sõandasid Jumalat uskuda südamest ja nii palju kui nende südame tunnistus nõudis ja nii palju kui nad Jumala sõnast teada said. Sest seda oli pisut nende käes. See peatükk räägib, et pärast põgusat maski vahetust, näilist võimuvahetust võetakse kasutusele inimeste hingevaenlase poolt uusi relvi ja rünnatakse uue hooga uute vahenditega. Sellest taga seisab aga, nagu need salmid siin lubavad järeldada, sama peavaenlane. Ja ma nägin teist metsalist tõusat maa seest ja sel oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ma täna rohkem neid tekste ei loe, aga nendes tekstides on esitatud üks kohutav võitlus. Võib-olla mõni mõtleb, et parem on üldse mitte nendesse asjadesse süveneda. Aga samal ajal on esitatud siin selle võitlus olemus Kristuse ja saatana vahel sellel rindejoonel, millel asume meie. Ja ma usun, et igaüks, kellel Jumala sõna on autoriteediks, see soovib ja tahab nendes asjades selgusele jõuda, milles on asi, et ta võiks olla võitja. Kuid tahaks täna öelda ühte asja. Siin on see asi esitatud sümbolite keeles. Aga ometi on esitatud nii, et kaalul on kas elu või surm. Ja me mõtleme võib-olla ehkunult, et sellise olukorra ees näib olevat võimatu püsima jääda. Inimesed tavaliselt ütlevadki just nii, olukord muutus selliseks nii võimatuks, et ma enam ei saanud olla usklik, enam ei saanud pidada omaks neid põhimõtteid või ma ei saanud üldse neid järgima hakatagi, sest olukord oli võimatu. Ja tundub siis, et vastutus, nagu vahest välja öeldakse, et vastutus lasub nendel, kes sunnivad. Vastutus lasub nendel, kes survavad. Jumal teab, süü jääb nendele. Aga, kallid, tahaks nüüd tagasi pöörduda nende esimeste tekstide juurde. Sellise mõtteviisi juures oleme unustanud ära selle ühe, kes tõotas võitu. Ja võibolla seda just saatan taotlebki, et meie pilk nähes tema üles puhutud sellist raevukat pealetungi, et meie pilk keskenduks temale ja me unustaksime tähelepanust oma Jeesuse. Ja siis teate, mis juhtub, siis meie lähtepunkt või meie see, millest meie mõtteviis ja otsustena hakkab lähtuma, taandub just sellele tasapinnale või analoogilisele tasale pinnale. Kell 5 lõpeb tööpäev, kulinaarias saab kella 3 kauba. Tegelikult olukord ei ole niivõrd kohut. Jumal tahaks, et me selles võitluses oskaksime pilgu pöörata õiges suunas. Et me ei unustaks silme eest teda. Seda, mis me äsja võisime kuulda, ma tahaks uuesti tsiteerida piiblit. Ükski, kes jääb tema sisse, Jeesuse sisse, see ei tee pattu. Ja pärast, sest Jumala sündinu, Jumala poeg hoiab teda. Ja taas see Heebrea 4. Peatüki tõotus läkki siis julgusega Jumala aujärjette. Palves, küsides abi ja armu õigeks ajaks. Võitja käest, me oleme ju lõppude lõpuks võitja poolel. Ja me ei pea kunagi keegi inimene maa peal. Ma ju mõtlesin meie all ainult neid, kes on juba tunnistanud ennast ustlike hulka kuuluvaks. Me tegelikult oleme kõik Kristuse poolel, kui me tahame olla. Sest tema on laskunud taevast ja asunud meie poolele, et teha meid võitjaks. Meid võib jah ootamatult rabada, kui meid tabatakse sellises kuidagi mugavas, loius elus. Ja siis, kui tundub, et pisut läheb nagu raskemaks, me oleme valmis vahest kohe inimetlikus nõrkuses käed üles ajama. Piiblis ongi Jumal kõik need asjad kirja pannud, et me teaksime valmis olla. Et me lihtsalt ei laseks lahti Kristusest. Piiblis on kirjeldused ka minevikus, kui jüngrid, kes olid nii andunult järginud oma taevast läkitatud õpetajad, et me võime ette kujutada, et nad suu lahti kuulasid, kui Jeesus rääkis neile igavesi tõdesid. Aga kui jõudis äkki kätte hetk, mil Jeesuse käed seoti, ja nad nägid, et Jeesus just kui ei suuda ennast vabastada. Nad nägid, kuidas Jeesus viidi vangi. Nad nägid, kuidas teda piitsutati, kuidas teda mõnitati. Nad kuulsid, kuidas rahvas tema peale karjus pooristi. Ja need jüngrid jooksid kabu hirmus laiali. Mis pärast? Selle pärast, et nad ei olnud õigel ajal tähele pannud Jeesuse sõnu ja selles oli abi. Jeesus oli vähemalt 3 neile väga südamele pannud, et nüüd varsti see sünnib. Ma lähen Jeruusalemma, mind vangistatakse ja ma suren. Mind tapetakse, 3. päeval tõusen üles. Aga nendel olid omad plaanid. Nad ei tahtnud teada nendest peale tulevatest võitlustest, raskustest. Nad ei tahtnud nendele mõelda, need olid liiga hirmsad asjad. Ja nad ei mõelnud ka. Aga kui see hetk kätte jõudis, siis nad jooksid laiali. Nad ei olnud valmis, sest nendel õigel ajal räägitud sõnad olid kõrvust mööda läinud. Ja nad jooksid laiali, olid hirmu täis isegi siis, kui nende võimalus, nende eesõigus oleks olnud juba võidurõõmust hõisata. Siis, kui Jeesus oli juba oma surmaga ja ülestõusmisega vaenlase täielikult löönud. Ja Jeesusest oli sõna otseses mõttes saanud võitja. Aga nüüd tahaks veel lugeda ilmutuse raamatust kui Jumal on esitanud meile neid võitluse pilte, selle surve, mis oma sellises otses vägivallas ja sunduses Jumala laste vastu läheb viimaseni välja. Jumal ei tahagi, et meie pilk sinna pidama jääks. Ta tõstab meie pilgu kohe üle selle ja edasi. Ja tahaks nüüd lugeda ilmutuse 14. ja 15. peatükist. Jumal näitab, mis saab edasi. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Siioni mäel, see on Jeesus. Ja ühes temaga 144 000, kellele otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Ja ma kuulsin häält taevast otse kui hulga vette kohisemist ja nagu suure müristamise häält. Ja hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlelööjate hääl, kes löövad oma kandled. Ja nemad laulsid uut laulu aujärje ees ja nende nelja olendi ja vanemate ees. Ja ükski ei võinud seda laulu õppida kui aga need, kes olid ära ostetud ilma maalt. Ja taas 15. peatükis. Ja ma nägin otse kui klaasmerd segatud tulega. Ja neid, kes olid võitnud metsalise ja tema kuju ja ta nime arvu, seisvat selle mere ääres Jumala kandled käes. Ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu, öeldes, suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal, kõige väärine. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa rahvaste kuningas. Kes ei peaks kartma sind, issand, ja andma austus sinu nimele. Sest sina üksi oled püha, sest kõik paganad tulevad ja kummardavad sind, sellepärast, et sinu õiged kohtuotsused on saanud avalikuks. See on juba lugu ja laul võitjatest. Ja armastav Jumal tahab meie pilgu tõsta üle nende võitluste raskuste võitjaile. Ja ta tahab, et me näeksime ennast võitjate hulgas. Siin on nimetatud neid, kes kõik need võitlused on ära võitnud. Ärgu keegi kahelgu võidu võimalikkuses. Ärgu keegi kahelgu selles, et kristlasena käia, et nagu ei oleks võimalik võit. Ärgu keegi mõelgu, et Jumal asetab ühegi inimese, kui ta kutsub teda kristlaste keskele, ületamatult raskesse olukorda. Oo, meil ei ole selline Jumal. Tahaks kallid täna öelda, Jumal pakub võitu. Me ei ole ise kunagi nii tugevad, et me toetuksime endale ja Jumal sellepärast need pildid esitabki meile, et me teaksime oma abiks Jumala armu õigel ajal otsida. Paulus lõpetab 15. peatüki esimese Korintuse kirjas võiduka hüüuga. Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Sellepärast, ma armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole asjatu. Pangem tähele seda sõna. Tänu Jumalale, kes meile võidu annab issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kui paljud meist võib-olla vahest tahaksid valida parima osa elus, aga tuleb, eks ole selline mõte, ega ma ei suuda. Üks minu lähedastest inimestest ütles, ma juba väga noore seas otsustasin, et ma ei tule usklike hulka. Miks? Ma mõtlesin, et see on väga raske. Ja nalja teha ma ei taha ja nõnda ma elada ei suuda, parem ma ei tule. See on nõnda, kui me vaatame seda asja inimlikust küljest, aga ma tahaks täna rõhutada seda, mis on piibes üleval. Tänu Jumalale, kes meile võidu annab. Ta pakub meile võitu õige aegselt. Ja ma tahaks öelda ühe olulise tõe, et ta annab meile võidu enne kõige otsustavamat lahingut juba kätte. Paljud kristlased, miljonid kristlased on seda kogenud. Ja sellepärast vaatamata võib-olla mõningatele kitsaskohtadele, mis väljast vaatele paistavad, on nad õnnelikud. Ja mina tahan ka olla nende hulgas. Võib-olla pole kõige kohasem tuua endast näiteid just, aga ma siiski tahaksin, nii nagu mõningad Jeesuse jüngritest pärast ütlesid, et me räägime seda, mida me oleme näinud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma käega katsunud. Ma olen seda oma õdedele vendadele jutustanud ja täna tahaks ühte episoodi meenutada. Ma olen kogenud seda, et Jumal annab võidu ja annab ette. Kui ma olin 18 aastane ja võeti sõjaväe teenistusse, ma olin selle 7. päeva adventistide koguduse liige, mitte siit küll ma olin Saaremaalt Kuressaare koguduse kirjast. Ja te teate ju, et me oleme pidanud ühte päeva nädalas selliseks päevaks, mil me ei tegele muude asjadega, vaid me pühendame selle Jumalaga läbi käimisele. See on meie ja Jumala vaheline päev. Sel päeval tahame olla tema päralt ja tema on tõotanud olla meie päralt. Ja kujutage ette, minu käest on küsitud hiljemgi, aga kuidas teie noored mehed seal saavad? Ega seal ei saa ju. Sest seal on ju sõjaväge, ega seal ei saa ju. Ja kui ei saa, see süü läheb nendele ülemuste peale. Ma tahan tunnistada sellest hetkest, et Jumal andis võidu. Esimesel hingamispäeva hommikul, kui ma pidin paratamatult ilmutama, kes ma olen, juhtus selline asi, et ma ärkasin tund aega varem enne äratust. Esimesed päevad teadega olid seal külalt pingelised, me jäime õhtul magama, nii pea kui olime voodisse vajunud. Ja kõik poisid omavahel rääkisime, et järgmine silmapilk kohe, nii nagu poleks seda aega olnudki, juba karjuti äratus. Sellel hommikul märkasin tund aega varem, nii nagu oleks keegi üles vajanud. Ja mul oli südamel raske mure. Ma mõtlesin, et ma olen usklik. Ja täna paratamatult peab selguma nendele, kes ma olen. Aga ma ei suuda. Ma olin juba nüüd näinud ligi nädalapäevad seda elu seal. Ja näinud, et isegi kõige suurematest poistest ja kangematest poistest tehakse seal, nii nagu seal öeldakse talluk, et nad pannakse seda tegemist arvis. Ja keegi nagu sosistab kõrva, mõtleb, et ega sellest ei tule nii kui nii midagi välja. Et sa oled siin üksi, sadade ja tuhandete teiste samasuguste seas, lähed koju, oled jälle usklik. Ole seal edasi. Siis tuleb teine mõte, et kuidas ma ikka niivisi saan. Ma olen ju kristlane. Ma olen ju teinud tõotuse oma taevas isaga ja olen tõotanud talle ustaval. Ma olen ju tõotanud end, et ma olen tema päralt. Teine ütleb ikka, iga sa ei suuda, sellest ei tule midagi välja. Sest et näete ka keegi teised naeravad siin kohe välja ja küllab sulle su koht kohe kätte näidatakse. Aga siis tuleb jälle mõte, et aga teised on ju mõned ikka saanud läbi sellest. Ja ega siis Jumala vägi ei ole väiksemaks jäänud. Ja siis mõtlen, aga kes mul üldse garanteerib, et ma 2 aasta pärast koju lähen ja siis edasi usklik olen. Ja siis mõtlen, et ega see usuasi ju tõepoolest ei ole nii, et täna olen ja homme ei ole. Ja see on selline raske tund oli, et otse kui selline nähtamatu rinne käis minust üle, kord ma olin ühel pool, kord olin teisel pool. Kord tuli selline nõrkus peale, et ei minu vägi aga jõud ei aitasin mitte midagi. Ma lihtsalt olen vaid, ma ei ütlegi, et ma olen kunagi usklik olnud. Siis jälle mõtlen, teised palvetavad minu pärast. Ja ma ise tegelikult tahan olla Jumala pärast. Palvetasin mitu korda. Tuli natukene jõudu ja jälle tuli argus peale. Ja lõpuks ma siis meeleheitlikult otsustasin, Jumal, ma tahan olla sinu pärast. Ma tahan täita sinu tahtmist. Ja kui ma selle otsus olin oma südamest teinud kindlalt, just kui kartes, et see jälle minu käest ära võetakse, siis kõlas äratus. Poisid hüppasid kõik jalgadele ja mina ka. Ja nüüd sellest just tahan öelda, siis tuli mulle südamesse selline kindel rahu. Selline julge olemine. Ma olin saanud võidu. Tegelikult kõik see seletamine alles algas. Muidugi püüti ümber kasvatada, püüti karistada, mõeldi, et noh, et tahab viilida omamoodi ja kõik igasugused need läbi katsumised algasid. Aga sellel hetkel, kui ma olin selle tõotuse teinud, Jumal, mina tahan olla sinu poolel, andis Jumal mulle võidu. Ja kui hiljem juhtusid sellised kriitilised situatsioonid selle 2 aasta jooksul, siis ma tunnistan, et Jumal andis mulle selle sama hetke tagasi. Mulle tuli südamesse rahu. Tulgu, mis tuleb, mina olen tema pool ja tema on võitja. Jumal annab ise võidu. Jumala ainult ootab, kallid, et te otsustaksite olla tema poolel. Ma usun, et palju teid on Jumal südamest kutsunud. Ja võibolla selle Jumala kutse juures me hakkame mõttes pöörduma, mida ütlevad minu sugulased, mida ütlevad minu omaksed, mis saab minu töökohast, kuidas ma elama hakkan, tuleb 100 000 küsimust. Jeesus tahab saada meie elus esimest kohta, sest temale kuulume me loomise pärast. Tema on meie eest ristil surnud. Ja kui me anname talle selle esimese koha, kui me ütleme, issand Jeesus, siin ma olen, võta mind nii nagu ma olen. Ma tahan olla sinuga, siis tema teeb meid suuteliseks kõiges. See sama Paulus, kes on nii palju raamatut kirjutanud Piiblisse, ütleb kõikide oma elu läbi elude ja võitluste tulemusena, ma suudan kõik temas, kes mind vägevaks teeb. Me oleme kõik ühtemoodi nõdad inimesed. Aga Jumal kutsub meid üles minema tema aujärj ette, saama oma abi, tema armu õigeks ajaks. Mulle nii meeldis üleeile hommikune hommikuvalve salmi märkus. Kõik kristlase ettevõtmised sõltuvad otseselt tema vaimulikust kogemusest. Kui oleme end toetanud Jumalale ja süveneme Jumala kartuse saladusse, ammutades jõudu ülalt, oleme sõbrad Jumalaga ning tunneme püha vaimuligi olekut. Igatsedes iga päevaga järjest enam igaves elu järele ning liibume aina usaldavamalt oma lunastaja haavatud kättele. Siis põimub meie elu tihedalt läbi taevase kuningriigi pühade ja elustavate põhimõtetega. Jeesus on võitja. Ja Jeesus ütleb kõikidele meile. Ta tahab seista minu ja sinu, meie patuste inimeste ja Jumala taevas aujärje vahel. Ja tema tahab meid tunnistada terve taevas universumies isa ja tema inglite ees. Ja tahab öelda, see inimene on võitnud, sest ta on toetunud minule. Ja minu vere läbi on ta võit. Ma nii soovin, et taevas annaks teile kõikidele võitu. Alati, et te kogeksite juba seda võitu, mida on kogenud kõik, kes on saanud ustlikuks, et nad enam ei karda seda näpuga näitamise püssi, vaid nad astuvad Jumala koja ukses sisse rõõmuga, et nad võivad sinna minna. Sooviks, et me kõik kogeksime seda võitu, kui Jeesus meid võtab üks kord vastu. Olge kõik julged temas, sest Jeesus Kristus ei ole kellelegi inimesele kunagi valmistanud pettumust ja ta ei tee seda kunagi. Aamen.
Kes võiks rõõmustada mindi, et ta laulab kiitust on. Üksmes on see minu Jeesus, truu ja kindlaid õigest on. Kõik mees liigutab mu hiil, kõik see on vaid Jeesus muu. sinulla toi.